Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojim hosťom je policajný prezident Štefan Hamran. Dobrý deň.
Pekný deň prajem. Ďakujem pekne za pozvanie.
Česko aj Rakúsko zaviedli kontroly na našich hraniciach z dôvodu nárastu nelegálnej migrácie a Česko tvrdí, že si neplníme svoje povinnosti. Zlyhala polícia alebo minister vnútra?
Ja si myslím, že nie. Ja to si myslím, že môžem s kľudným svedomím vyhlásiť, pretože na niektorých rokovaniach som bol ja osobne aj s českým policajným prezidentom. Bol som troška taký prekvapený z niektorých vyhlásení, pretože sme sa tam zhodli, že tento problém je oveľa komplexnejší ako na bilaterálnej úrovni. Je to problém Európskej únie, ktorá to bude musieť centrálne riešiť. A najmä na vonkajších hraniciach treba pomôcť tým štátom, ktoré majú tie vonkajšie hranice a jednoducho tam treba posilniť tú ochranu. V rámci readmisných dohôd, ak si ich budeme takýmto spôsobom odovzdávať, to nevyriešime, iba si ich budeme navzájom presúvať. A predpokladám, že Česká republika reaguje aj na tú komplikovanú situáciu na nemecko-českej hranici, pretože Nemecko zaviedlo tiež tie hraničné kontroly. Ak by Česká republika tie kontroly teraz nezaviedla, tak by sa to kumulovalo u nich, čo česká strana aj potvrdila, že tie čísla sú neúnosné.
Skúsme ľuďom vysvetliť, čo sa deje. Čiže z Turecka narastá počet migrantov, ktorí balkánskou trasou putujú v podstate až niekde do Nemecka. Problém je v tom, že putujú cez Maďarsko, cez Slovensko, cez Česko a cez Nemecko. A teda tieto štáty, Rakúsko a teda hlavne Česká republika, sa sťažujú, že my vlastne tých migrantov cez to Slovensko necháme putovať bez toho, aby sme ich zadržali a púšťame ich do tej Českej republiky. Chápem to správne, že toto nám vyčítajú?
Áno, toto nám vyčítajú niektorí, ktorí nie sú znali problematiky, pretože polícia zadržiava. Však o 300% sa nám zvýšil počet zaistení. U nás tá trasa je výrazne kratšia, ktorou nelegálne migrujú, tak je evidentné, že aj kratšiu dobu sa zdržiavajú na území Slovenskej republiky.
No lebo poviem, že český policajný prezident pán Vondrášek povedal, ak má Maďarsko každý deň 400 až 500 zaistených nelegálnych migrantov, Rakúsko 500 až 600, Česko 250 až 400 denne, tak Slovensko má 100 až 300 týždenne.
Ale nebolo dodané, že napríklad aj my pôsobíme v spoločných zmiešaných hliadkách na území Maďarska a vidíme, koľko sa to zaisťuje, nesie sa to naspäť na južnú hranicu, Maďarsko-Srbsku a tí istí migranti sa Maďarom objavujú opakovane, niektorí 3, 4, 5 krát. A sú to vykázané ako čísla, ale to sú opakujúce sa čísla. Bolo by najjednoduchšie, veď my sme to rozoberali na tom bilaterálnom stretnutí, že je to veľmi jednoduché. Však ja som robil s readmiskami na úrade hraničnej a cudzineckej.
Readmisné dohody, poviem, áno, znamená, že keď na hraniciach sa zadrží nejaký migrant, tak tá krajina...
Keď viete preukázať, že nelegálnym spôsobom sa dostal, napríklad zoberme si príklad česko-slovenskú hranicu, ak preukážu Češi, že zo Slovenska z nášho územia sa nezákonným spôsobom dostal migrant na ich územie, tak nám ho môžu vrátiť podľa bilaterálnej readmisnej dohody.
My sme povinní ho prijať podľa tej dohody.
To by bolo najjednoduchšie, keby sme všetko zobrali a vyhoveli by sme Čechom. Čo by sa stalo? No samozrejme, všetko by sa začalo kumulovať na území Slovenskej republiky. My na to nemáme kapacity. Žiadna krajina na to nemá kapacity. Ani Češi na to nemajú kapacity.
Ale potom na čo máme tú dohodu, keď ju nedodržíme?
No napríklad Maďarská republika neberie nič.
A tiež má takú dohodu?
No má, samozrejme. Však ja som bol jej vykonávateľom, keď som robil na úrade hraničnej cudzineckej. Ja som mal maďarsko-slovenskú hranicu na starosti. Samozrejme, vtedy nebol taký problém. Ale dnes bol som tiež na rokovaní, kde minister Pinter maďarský kategoricky vyhlásil, že oni nezoberú nič. Že nula.
Čiže tá dohoda je zdrab papiera?
V podstate áno. V rámci readmisnej dohody nám zoberú to, čo sa zaistí v rámci prenasledovania ich orgánmi na území Slovenskej republiky. Tie počty nám berú, ale to sú nízke čísla, to sú desiatky, to je nič. Ale viete si predstaviť, že my by sme teraz kompletne brali na základe readmisnej dohody všetky čísla z Českej republiky a kde ich umiestnime? Čo s nimi spravíme? Akože je to patová situácia a Európska únia to presúva na členské štáty. Však ani, to sa nedá len tak zaviesť hraničnú kontrolu, ako teraz niektoré krajiny zavádzajú. A u nás som videl, že niektorí sú šokovaní, že my sme ešte nezaviedli hraničnú kontrolu. Ale však, alebo že nám ju zaviedli Češi, ale však aj Rakúšania Maďarom zaviedli už v roku 2015. Tam už 7 rokov platia hraničné kontroly. A nikto sa nad tým nepozastavil. A Maďari tiež neberú podľa readmisnej dohody. Teraz každá krajina zrejme bude zavádzať hraničné kontroly, ale nič to nevyrieši. V konečnom dôsledku to nevyriešime. Budeme si tu navzájom odovzdávať tých migrantov. Čo tým vyriešime?
No nemali by sme my zaviesť kontroly na slovensko-maďarskej hranici?
Áno, mohli by sme, ale zoberte si, že ak prídu z Maďarska, oni nerobia výstupné kontroly. My ich zistíme na slovenskom území. A čo sa stane? My sa ich budeme snažiť vrátiť v rámci readmisky, ako som vám spomínal, Maďari berú nula. Takže tak, či tak to zostane u nás. Jedno, čo môže priniesť zavedenie hraničných kontrol na maďarsko-slovenskej hranici, že tí migranti sa zistia, že tam narazia a budú sa snažiť odkláňať tie trasy. Každá krajina samozrejme hájí svoje záujmy a taktizuje, pretože nikto nechce byť tá krajina, kde sa to na území tej ktorej konkrétnej krajiny bude kumulovať. Čak sú s tým spojené určité náklady. Je to do určitej miery bezpečnostné riziko. Žiadna krajina nemá také kapacity, aby to zvládla. Žiadna.
Takže my vlastne nedodržiavame tú dohodu, púšťame tých migrantov a vlastne z vášho pohľadu chránime tým záujmy Slovenskej republiky.
Tak to by som takto nepovedal.
Zase asi by sme mali byť solidárni s tými ostatnými krajinami.
Áno, my
môžeme
byť solidárni, len keď na to nemáme kapacity. My na to nemáme kapacity, aby sme tu desiatky tisíc migrantov niekde ubytovali. A to sa treba pýtať, ja neviem, potom bývalých politických garnitúr, prečo tu nevybudovali také kapacity, aby sme tu mohli. Však buďme solidárni.
Tak ale ani Česko asi táto nemá kapacity.
No tiež nemá také kapacity.
Tak potom je logické, že sa tí Češi sťažujú, že im tých migrantov púšťame, že ich nezadržiavame.
No samozrejme, každý sa sťažuje. A Nemci teraz zaviedli tiež hraničné kontroly a jednoducho Nemci odtiaľ nič neberú. Všetko vracajú do Českej republiky. Ak ja mám správne informácie, tak Češi od nich v rámci readmisky zrejme drvivú väčšinu berú. Tak sa to začínalo kumulovať na českom teritóriu. Takže je to komplexný problém. Zasa čakať od členských štátov konkrétnych, aby to vyriešili, to nevedia vyriešiť. Musí to vyriešiť Európska únia ako celok.
A ako by sa to malo vyriešiť?
No tak v prvom rade v tých krajinách, odkiaľ z krajiny pôvodu. Tam musí tá pomoc smerovať. Niektorí to už avizovali roky dozadu, že tá pomoc musí byť cielená zrejme do krajiny pôvodu, aby sa zastavila tá migrácia. A samozrejme chrániť vonkajšiu hranicu, lebo videl som aj takú kritiku, že tu treba aj ukrajinskú hranicu, však tá je uzavretá. Však teraz bol obrovský nápor, nikdy taký veľký nápor nebol na ukrajinskú hranicu ako teraz.
Áno, tento problém sa asi netýka ukrajinskej
hranice. A denne 16 tisíc sme ich dokázali evidovať a skontrolovať. Takže aj sme boli pochválení aj zo zahraničia, takže ja niekedy naozaj nerozumiem niektorým politickým vyhláseniam.
Dobre, zavedieme tie kontroly na slovensko-maďarskej hranici?
Tak to uvidím, ja nechcem predbiehať. Ak padne také rozhodnutie ja urobiť nemôžem. Ak padne také rozhodnutie, tak sa zavedú.
Vedeli by ste tie kontroly robiť? Máte na to ľudí?
Tak myslím si, že bolo by to celkom problematické, najmä v súčasnosti, keď v policajnom zbore máme podstavy. Ja už som to niekoľkokrát hovoril, že posledných 12 rokov, iba 2 kalendárne roky boli také, keď prišlo viac policajtov, ako odišlo. Takže je to tiež komplexný problém niekoľkých vlád, nie len napríklad súčasnej. A chcem byť objektívny a na to musíte mať aj hraničiarov, cudzinárov, špecialistov. Takže nie je to také jednoduché. S týmto v Európe podľa môjho názoru nikto nerátal.
Ale už sme tu mali podobné migračné vlny.
Ani tie 16-15 neboli také masívne ako teraz.
Takže hrozí, že tu bude zase veľký počet migrantov na našom území?
Tak nehrozí, už je. Však každý deň zaisťujeme aj my. Však mali sme niekoľko strelieb, kde sme dodávky zastavovali aj s prevádzačmi a zaisťovali sme. A ešte jeden dôležitý moment by som povedal. Prevádzactvo v Českej republike nie je trestný čin. U nás je. Takže sa oplatí ísť tou trasou, lebo keď vás tam ako prevádzača zaistia, tak to nie je trestný čin. Takže aj toto môže spôsobiť XY problémov. Takže ak dobre viem, tak Česká republika samozrejme sa už chystá na to reagovať, ak sa nemýlim a predpokladám, že to bude kvalifikované ako trestný čin tak ako u nás.
Ale stále to asi neznamená, že by sme si my nemali ako polícia plniť svoju povinnosť a keď vieme, že teda to chodia, tak by sme ich mali zaisťovať.
Tak my sa ich aj snažíme zaisťovať. Tie kapacity, ktoré máme vonku a keď narazia na také prevádzacké skupiny, tak ich zaistieme. Ja som hovoril, tá trasa u nás je výrazne kratšia a pomerne rýchlo sa presunú cez územie Slovenskej republiky, najmä tu v tejto západnej časti. Ale cez Českú republiku idú durch do Nemecka. Takže tam ten priestor XY hliadok musia obchádzať. A tam samozrejme, že skôr natrafia na tú hliadku a sú potom tie čísla v Českej republike zákonite vyššie.
Takže podľa vás je tá kritika českého ministra vnútra pána Rakušana neoprávnená. On povedal, že sa snažili rokovať, ale že tie rokovania boli bezvýsledné. nedosiahli sme diplomatickými krokmi také riešenie, aké sme očakávali.
Také isté rokovania sme viedli s maďarskou stranou. Bol som prítomný, keď náš pán minister Mikulec rokoval s pánom Pintérom a bolo nám natvrdo oznámené, že berú v rámci readmisky nula.
Takže toto je naša reakcia na to, že aj my berieme nula.
To by som nepovedal, lebo to nie je pravda, že berieme nulu, berieme nejaké počty, ale tak máme tiež nejaké kapacity. Ja si naozaj neviem predstaviť, ak by sme tu nahromadili na území Slovenskej republiky 10 tisíce nelegálnych migrantov. Ako by sa k tomu naša spoločnosť postavila? Ako by sme to zvládali? Je to aj bezpečnostné riziko. A nie malé. Lebo ja chodím v tých útvaroch policajného zaistenia a vidím, aké zbrane sú schopní vyrábať tí migranti, ktorí tam sú tí nelegálni a aká agresia je tam medzi nimi. Napádajú sa navzájom. Takže aj pre policajtov, ktorí tam slúžia, to nie je jednoduché.
Zase asi netreba z nich všetkých robiť kriminálnikov.
To by som nepovedal, ale treba sa tam ísť pozrieť.
Dobre, poďme ďalej. Dve poslankyne Národnej rady, pani Tabák a Bito Ciganíková, mali konflikt, ktorý musí riešiť aj polícia. Pani Bito Ciganíková podala trestné oznámenie na druhú pani poslankyňu za napadnutie. Už sa polícii podarilo zistiť, či pani Tabák niečo spáchala?
Pýtal som sa na ten prípad, keďže bol medializovaný. Zistiu, samozrejme, tam nikto nechce k tomu vypovedať, ak sa nemýlim, a vyzerá to zatiaľ také tvrdenie proti tvrdeniu. Samozrejme, je tam nejaká lekárska správa. Uvidíme. Ja osobne sa domnievam, že to bude priestupok, bude to kvalifikované ako priestupok proti občianskému spolunažívaniu. Nemyslím si, že na základe toho, čo som videl, že to budú vedieť uchopiť v nejakej trestnoprávnej rovine.
Ako to vnímate, že takto sa správajú poslankyne Národnej rady?
Tak myslím si, že je to nedôstojné, ale tak mne to neprináleží hodnotiť. Nech to hodnotia občania, však sú to volení zástupcovia nášho ľudu, ktorí v parlamentnej demokracii dostali nejakú dôveru od našich spoluobčanov, a nech každý ten spoluobčan, ktorý ich volil alebo dal im tú dôveru, nech sa s tým vysporiada vo svojom mentálnom svete, či takto si predstavuje reprezentáciu našich občanov v Národnej rade Slovenskej republiky.
V parlamente je aktuálne najviac stíhaných poslancov v histórii Slovenska. Až 8. Fico, Žiga, Borgula, Kufa starší, Kufa mladší, Hus, Linhart a Suja. Ide o poslancov koalície aj opozície. Čo to hovorí o Slovensku a čo o polícii?
No myslím si, že o polícii to hovorí to, že polícia má ruky rozviazané. Dnes neovláda políciu policajná mafia, sú tam dosadzovaní kariérni profesionálni policajti, slobodne môžu vyšetrovať a nie sú pod politickou kontrolou. A tiež to svedčí o tom, že tie reči o tom, že korupcia na najvyšších poschodiach neexistuje. Áno, existuje, dnes je jasne dokumentovaná, dokonca sú tam už pravoplatné rozsudky nezávislých a nestranných súdov. Takže dnes je evidentné, že tie korupčné trestné činy nepáchajú len bežní občania v rámci našej spoločnosti. A myslím si, že každý sa domnieval, že to tak nie je, aj keď niektorí politici tvrdili, že korupcia na najvyšších miestach nie je. Je tam tá korupcia, je zadokumentovaná a mnohé prípady sú už pravoplatne aj odsúdené.
Aj v prípade Kufovcov ide tiež o bitku, ale trochu vážnejšiu ako v prípade dvoch poslankyň. Tie výpovede tých farmárov, ktorí mali byť zbytí, sú miestami až dosť strašidelné. Ako sa tento prípad vyvíja a prečo ho nevyšetruje NAKA?
Nemám konkrétnosti o tomto prípade. Nie je to na Národnej kriminálnej agentúre, ak sa nemýlim. Vyšetrujú to na okresnej úrovni a NAKA sa nerozhodla tak, že tento prípad si zoberie do svojej výberovky. A tak vedie sa tam trestné stíhanie, predpokladám, že sa tam robia procesné úkony, ale nerád by som sa k tomu vyjadroval, ale nemám k tomu detaily.
Nie je to prípad pre NAKU?
Tak to nech posúdi vedenie Národnej kriminálnej agentúry a prípadne vyšetrovatelia, či tam sú naplnené dôvody na to, aby uplatnili výberovku. Ak ju doteraz neuplatnili, tak predpokladám, že tam nevideli dôvody na to, aby uplatnili.
Ani jeden z týchto stíhaných poslancov nehlasoval za zrušenie paragrafu 363 alebo za jeho obmedzenie. Myslíte si, že ho vnímajú ako svoju ochranu?
Ťažko povedať, to je skôr otázka na nich. Neviem, tak paragraf 363 je celkom nešťastný. Vieme, že rozdeľuje nielen laickú, ale aj tú odbornú verejnosť. Akože bolo to naozaj veľmi rozdielne nazeranie na jeden a ten istý konkrétny prípad zo strany niekoľkých nezávislých a nestranných súdov na strane jednej a generálneho prokurátora na strane druhej, čo naozaj vyvolalo otázniky o tom, či také ustanovenie, ktoré, ak dobre, nemá obdobu v európskom práve, má opodstatnenie práve v našom trestnom poriadku. Vnímam, že tam zrejme politická snaha nie je sa s tým vysporiadať, aj keď práve novela trestného poriadku počíta s tým, že toto ustanovenie sa bude meniť.
No, asi by sme ten paragraf ani neriešili, keby ho pán Žilinka nezačal používať nad rámec toho, ako bol používaný inými generálnymi prokurátormi doteraz. Slúži pán Žilinka politikom?
Tak to by som si nedovolil povedať, že slúži politikom. Akože áno, niektoré tie jeho rozhodnutia vnímame aj my naozaj zvláštnym spôsobom, však som na to poukázal aj na svojich tlačových konferenciách, že očakávali by sme sa, že v tak sporných prípadoch, ako je prípad vyšetrovateľov Čurila a spol., sa toto naozaj vloží celou váhou svojich kompetencií, lebo on má naozaj silné kompetencie v rámci prípravného konania a konečne tam dá bodko na záver toho prípadu, lebo vidíme, že sú tam odopierané základné dôkazy tým vyšetrovateľom, aby sa s nimi oboznámili, myslím, s tými zvukovými nahrávkami a rozuzlenie tohto prípadu môže priniesť len nejaká intervencia zo strany kompetentného OČTK alebo ich funkcionárov a zatiaľ sa tak nedie.
Vy ste na tej poslednej tlačovej konferencii aj povedali, že sa budete pána Žilinku pýtať napríklad, prečo nemajú vyšetrovatelia prístup k celému spisu, alebo prečo prokurátorka generálnej prokuratúry tvrdí, že tam nejaký dokument nie je, že neexistuje, keď vy ste ho ukazovali na tlačovej besede. Dostali ste nejaké odpovede?
Moja sekretárka sa skontaktovala s jeho sekretárkou. Ak sa nemýlim, bola spätná otázka, že v akej téme. Povedal som, že na všeobecné témy. Chcem sa stretnúť s generálnym prokurátorom a ak sa nemýlim, nejaká odozva odvtedy nebola. Aspoň nebolo to signalizované mne zo strany mojej sekretárky, ale dobre, že ste mi to pripomenuli. Dnes sa spýtam na to. K stretnutiu ešte nedošlo, ale ja som ho inicioval.
Pán Žilinka dal verejné vyjadrenie po tej vašej tlačovej konferencii. Povedal, aby ste nezneužívali svoje postavenie a v neukončených trestných veciach nemanipulovali verejnú mienku.
Tak ja verejnú mienku nemyslím si, že manipulujem. To, že trestné stíhanie vyšetrovateľov súd označil za nedôvodné a neopodstatnené a v podstate túto úvahu potvrdil aj špecializovaný trestný súd a senát najvyššieho súdu, si myslím, že by malo znepokojiť policajného prezidenta, že má v radoch svojich štyroch vyšetrovateľov, v prípade ktorých padli také súdne rozhodnutia a napriek tomu sú naďalej stíhaní a za takých okolností, aké boli na tej tlačovej konferencii odkryté, že nemajú v podstate prístup k tomu základnému dôkazu, ktorý je tá zvuková nahrávka, pretože vyzerá to tak, že je zabetónovaná v úplne inom spise, ku ktorému títo obvinení nemajú absolútne žiadny prístup.
Celá tá vojna v polícii alebo celá tá kauza mala byť o tom, že sa tie vyšetrovania manipulujú tých veľkých kauz. Najnovšie má takéto manipulovanie potvrdzovať to, že unikli e-maily advokátky pána Suchobu, ktorý je spolupracujúci obvinený pani Válkovej, ktorá sa vlastne v tých e-mailoch dohadovala s klientom, ako má vypovedať, ako sa na to pozeráte, že niekto vlastne hackne počítač advokátke.
Tak pamätám si taký prípad ešte z čias Kočnera, on tam zverejnil takéto nejaké maily, ale považujem to za veľmi nešťastné a ak sa nemýlim, tak sa k tomu vyjadroval prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry a on tam nevidel nejakú toxicitu v tej komunikácii. Avšak mali sme tu už podobný prípad aj na chate v Čifároch, kde tam bol aspoň náznak alebo pokus toho, aby sa navádzal nejaký svedok na to, akým spôsobom má vypovedať a ak sa nemýlim, tiež to nebolo trestnoprávne uchytené. Takže viac o tomto prípade naozaj neviem a dokonca to neviem, či nepublikoval bulvárny týždenník, ktorý ja nečítam.
Myslíte pol 7 dní?
No myslím presne ich.
Ten posledný článok v pol 7 dní o vás bol s titulkom Snob. Ste vraj posadnutí drahými autami pre manažerov, máte na krku privesok za 3500 eur, bundu za 800 eur a podobne. Ste snob?
Ja sa nepovažujem za snoba, mal som akorát stretnutie aj s generálnym riaditeľom News and Media Holding, pod ktorých patrí aj plus sedmička, tak pýtal som sa tiež...
S pánom Teplicom
a mal som tam aj kolegov, viceprezidentov a teda pýtali sme sa na niektoré články, ktoré z nášho pohľadu
naozaj vyzerajú byť veľmi tendenčné. Bavili sme sa tam o konkrétnostiach, tak sme si nastavili nejakú rozumnú formu komunikácie do budúcnosti, pretože takýmto spôsobom nemôže novinárka komunikovať smerom k nám, kde napríklad nám uvedie v článku, že Janeba sa vyjadril, že Dora dal úplatok 250 000 riaditeľovi Národnej kriminálnej agentúry a že to vyplýva zo zápisnice.
Pánovi Daňkovi.
Však zabudla v tom článku uviesť. A samozrejme, ten úplatok mal byť za to, že zametú pod koberec ten prípad. Tak viete, ako zamietol Daňko pod koberec? Že Dora a jeho syn boli právoplatne odsúdení za úkladnú vraždu na 25 rokov. Okrem toho, Daňko podal návrh na zaistenie kompletného majetku tohto človeka. A Daňko robil ten výsluch. Takže Daňko vie, čo je v tom výsluchu.
Čiže takéto niečo sa tam nenachádza? Ako
no samozrejme, že nie. Však dnes sme to preberali aj s pánom Teplicom a povedali sme, že to budeme riešiť. Samozrejme, tento prípad musíme riešiť. Akým spôsobom? Tak to sme sa ešte nerozhodli, ale takýmto spôsobom sa zdiskredituje nielen pán Daňko v očiach verejnosti, ale aj organizačná zložka, ktorú riadi a v podstate celý policajný zbor. Takže nemyslíme si, že novinári, bez toho, aby si takéto fakty naozaj overili, a oni akože citujú, je to citát, ktorý my vieme, že nie je pravdivý, takýmto spôsobom dehonestujú prácu policajtov a útočia napríklad na riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry.
Prečo si myslíte, že sa to deje?
Neviem, lebo poukázali sme tam na XY ďalších článkov. Napríklad je tam v rozhovore s Kalavským, keď sme už pri tom uvedené, že Kalavský uvádzal, že Hamra mal mať problémy s psychotestmi. Tak ja som sa pýtal na tom stretnutí, že teda ja o tom neviem. Moji nadriedení o tom nevedia. Však o tom sú záznamy. Tie psychotesty, ktoré som robil, keď som vstupoval do PZ, potom na akadémiu, potom na špeciálnu jednotku. Tam sme ich opakovane vykonávali každé 3 roky. Akože ja naozaj neviem, kde to zobrali a ja som nedostal otázky, aby som sa k tomu vyjadril, či mám také, či som mal v minulosti také problémy. Po zverejnení tohto článku asi 2 týždne na to mi prišli otázky z Plusky napríklad, že či som mal niekedy problémy s psychotestmi. Tak najprv zverejnia článok, aby podsunuli široké verejnosti zrejme, lebo neviem si o tom nič iné predstaviť, že Štefan Hamra mal problémy s psychotestami a potom 2 týždne na to prídu otázky, či som mal problémy s psychotestami. Tak je to šialené.
Myslíte si, že to súvisí s vyšetrovaním gorily?
Ťažko povedať, tak to by bolo naozaj z mojej strany, to by bola špekulácia, do toho sa nechcem púšťať.
Čo vám povedal pán Teplica?
Tak bolo to naozaj také veľmi diplomatické stretnutie, kde my sme ukázali množstvo článkov, ktoré z nášho pohľadu sú problematické. A dohodli sme sa nejaký štandardný spôsob komunikácie do budúcnosti, že ak budeme mať výhrady k niektorým článkom, tak samozrejme môžeme kontaktovať aj jeho, môžeme k tomu písať výhrady a budú sa snažiť samozrejme význam ústrety, ak tam zistia naozaj nejaké nezrovnalosti.
Sú vyšetrovatelia nervózni z toho, že táto vláda možno skončí predčasne?
Nie sú nervózni, pretože sú to profesionáli a majú čisté svedomie, to je veľmi dôležité, nie ako niektorí svedkovia, ktorí tu utekajú po Európe krížom krážom a vyhýbajú sa trestnoprávnej zodpovednosti. Vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry chodia do práce, sú k dispozícii na procesné úkony a nemajú obavy, pretože majú čisté svedomie.
Koľko času by polícia potrebovala, aby mohla dokončiť začatú prácu?
2-3 roky, typujem.
Tak to ešte vychádza aj na ďalšie volebné obdobie.
Tak my nerátame volebné obdobie, alebo nás naozaj nezaujímajú tie volebné obdobia. Pre nás je kľúčové, aby sme mali priestor na to, aby sme pracovali. Ak to bude právny štát a demokratický, tak predpokladám, že do budúcnosti tú políciu už nechajú pracovať. Pevne dúfam, že sa nevrátime do čias vlád Roberta Fica, kde polícia bola unesená, kde zavraždili novinára a jeho snúbenicu len preto, lebo polícia neposkytla pomoc a tak ďalej. Pevne dúfam, že toto máme za sebou, lebo dnes tie súdne rozhodnutia potvrdzujú tie najväčšie obavy, ktoré sme mali v minulosti, že áno, vysokopostavení funkcionári polície, aj prokurátori a niektorí sudcovia tu boli súčasťou systému našich ľudí a páchali zločiny.
A teda je pre vás dôležité, aby tá vláda sa nerozpadla, aby pokračovala?
Čo treba dodať, že nepamätám si éru, kedy by mala polícia ruku rozviazanú. To znamená, že teraz nehodnotím ja vládu, lebo nie je to moja robota, sú na to politológovia, ale táto vláda, Roman Mikulec, minister vnútra, dokázal rozviazať ruky polícii. Naozaj, to môžem potvrdiť, lebo to bola moja podmienka. Zoberiem policajného prezidenta, v poriadku, mám dve podmienky. Ruky polície budú rozviazané a personálnu politiku si budem robiť sám ako policajný prezident, tak ako sa patrí. Roman Mikulec to v plnom rozsahu akceptoval, nikdy mi do ničoho nezasahoval. V tomto smere naozaj klobúk dole. To sa ešte nepodarilo žiadnemu ministrovi, podotýkam.
Mal podľa vás Igor Matovič do konca leta odstúpiť z funkcie ministra financií?
O, tak to je otázka na politológov. Ja sa k takýmto otázkam nebudem vyjadrovať. To ma ťaháte do politických diskusí a ja som policajný prezident.
Ale niektorí vám vyčítajú, že sa vyjadrujete politicky.
To je v poriadku, ale vyjadrujem sa vtedy, keď niekto z politikov nevie, kde je jeho miesto, prekročí hrubú červenú čiaru a zaútočí na bezbranných vyšetrovateľov a dokonca si dovolí ich zastrašovať, aby zrejme vplýval na výkon ich povolania. Tak to nie. To ja som tu na to ako policajný prezident, aby som ich chránil, pretože títo vyšetrovateľe nemajú priestor na to, aby si robili tlačovky a bránili sa adekvátne. Takže v tomto prípade ja nie som OČTK, ale svojich mužov a svoje kolegyne určite budem chrániť.
Ministrom spravodlivosti sa stal pán Karas, ktorý bol doteraz predsedom Slovenskej advokátskej komory. Má skôr názorovo blízko ku generálnemu prokurátorovi, pokiaľ ide o paragraf 363, súdnu mapu. Sklamala vás táto nominácia?
Nepoznám pána Karasa, bolo by predčasné hodnotiť. Pýtal som sa na ňo kolegov, však akože on nie je nepopísaný list papiera. Vieme, že aké mal postoje k niektorým inštitútom, napríklad spolupracujúce obvineného a viem, že ten pohľad na ten inštitút je diametrálne odlišný v porovnaní so mnou alebo s vyšetrovateľmi. Vieme zhruba jeho postoje k novele trestného poriadku a to považujem za problematické, ale doteraz pôsobil v advokácii, tak tam možno chápa, že obhajuje samozrejme skôr tú opačnú stranu.
A svojich mužov?
Svojich mužov, ale teraz je minister spravodlivosti, tak pevne dúfam, že sa mu podarí zhostiť sa tej funkcie zodpovedne a dokáže prekročiť ten svoj tieň advokáta.
Práve tá novela trestného poriadku má zjednodušiť vyšetrovanie, to prípravné konanie. Teraz, keď je pán Karas ministrom spravodlivosti, ktorý teda aj vystúpil proti tomu, už aj teraz, keď dal rozhovory, povedal, že tam má výhrady. Podarí sa to ešte v tomto volebnom období podľa vás?
Keď som si vypočul jeho výhrady a rozprával som sa s kolegami z Národnej kriminálnej agentúry, aké mal postoje on k tomu, tak myslím si, že sa to nepodarí.
Čiže v tomto ste skeptický?
Tomto som skeptický a pritom bude to smutný príbeh, pretože tá novela to robila pracovná skupina, ktorá bola zložená z odborníkov z generálnej prokuratúry, z krajských prokuratúr, z úradu špeciálnej prokuratúry, z Národnej kriminálnej agentúry a z ministerstva spravodlivosti. A boli tam naozaj rozumné konsenzuálne riešenia, ktoré by výrazným spôsobom posunuli trestné konanie do 21. storočia. Pretože máme niektoré veci, ktoré sú naozaj jedinečné v podmienkach Slovenskej republiky, napríklad Českej republiky. Takže boli by sme radi, ak by sme dokázali ten trestný poriadok týmto spôsobom posunúť a najmä zjednodušiť a skrátiť prebiehajúce trestné konanie.
Pán Karas teraz v rozhovore pre SME o Čurilovcoch povedal: otázka nestojí tak, že je tu nejaká skupina, ktorá zachraňuje štát. Ak by sme prijali takýto slovník, tak poprieme tisíce ľudí v systéme. To sú rovnakí hrdinovia. Tvrdiť, že tu je nejaká elita, ktorá zachraňuje štát, je mimo, lebo veľakrát tí hrdinovia nevedia, čo je čierne alebo biele. Čo vy na to?
Ten záver sa mi zdá byť veľmi nešťastný, lebo tam to podsúva taký naratív, že nevedia, čo je čierno-biele, tak akože nevedia, čo je zrejme spravodlivé a nespravodlivé, ale sú tu nezávislé a nestranné súdy, ktoré naozaj preskúmali predtým tie prípady konkrétne, ako rozhodli a rozhodli v prospech týchto vyšetrovateľov. Takže súdy sa zhodli na tom, že títo vyšetrovateľia presne vedia, ktorá je čierna, ktorá je biela.
Je tu skupina ľudí, ktorá zachraňuje štát?
Je tu mnoho. V tom sa zasa stotožňujem s pánom Karasom, že áno, je tu niekoľko policajtov, prokurátorov, súdcov a nie je ich málo, ktorí zachraňujú tento štát. Tento prípad a oni konkrétne sú viditeľní z toho titulu, že vyzerá to tak, že ich trestné stíhanie bolo aj rozhodnutím súdu potvrdené, že nedôvodné a neopodstatnené a vyzerá to tak, ako keby to trestné stíhanie týchto vyšetrovateľov bolo účelové a práve z toho titulu, že dokázali si naozaj stíhať alebo dokázali stíhať v rámci našej spoločnosti veľké ryby, vplyvných, mocných ľudí, politikov, ľudí s prepojením na politiku a oligarchov. A to sa zrejme neodpúšťa.
Polícia je kritizovaná za to, že poskytla novinárovi Marekovi Vagovičovi auta a príslušníkov NAKA na natočenie reklamného klipu k jeho novej knihe o policajnej mafii. Je to štandardné?
Je to štandardné, mňa to celkom zaskočilo. Poviem úprimne, že takýmto spôsobom reagovali niektorí. Samozrejme, pluska to vytiahla pani Lacková opäť a eskalovala. Aj v minulosti polícia. Však ja, keď som veliteľ špeciálnej jednotky, viem, že na akých projektoch polícia participovala. Napríklad sme natáčali obrovské projekty. Čiara, Hana, britský seriál, aj s maďarskou a slovenskou produkciou, s Hasklom, pre Jojku, Amnestie. Takže tu boli obrovské projekty, v rámci ktorých sa prepožičiavali pre potreby natáčania služobné cestné vozidla, ťažká technika, špeciálna technika, vrtuľníky a tam to boli naozaj komplexné záležitosti. Kdežto tu, tak pán Vagovič chcel natáčať v budove prezídia, to sme napríklad zamietli. Zamietli sme aj natáčanie zo strany Račianskej ulice z tej hlavnej kvôli bezpečnostno-dopravným situáciám a bolo mu povolené, že maximálne 60 minút môže natočiť od odstavených vozidiel, on nepoužíval našu techniku. K budove prezídia z bočnej strany Legerského jednu scénu. On sa na nás obrátil s klasickou žiadosťou, ktorú sme my vyhodnotili v rámci vedenia prezídia policajného zboru a hodnotili sme to tak, že vzhľadom aj na tematiku knihy, ktorej píše aj o očiste polície, aj o tom, že polícia začala mať ruky rozviazané, tá tematika sa nám páčila a takéto projekty sme podporovali aj v minulosti a budeme aj v budúcnosti, pretože to vieme využiť aj na preventívne aktivity, na metodické aktivity alebo vôbec prezenčné aktivity policajného zboru. Momentálne tiež pripravujeme dva ďalšie projekty okrem pána Vagoviča, a to z HBO, čo by malo byť o jednom starom prípade, ktorý tu realizovala slovenská polícia. A tiež jeden film, ktorý sa pripravuje, tuším názov bude Vojna v polícii s Českým filmovým štúdiom. Takže tiež sa tam dohadujú teraz podmienky, za akých budeme. Takže polícia vždy podporovala a ja si myslím, že aj má podporovať všetky aktivity, ktoré smerujú aj k tomu, že vysielajú signál smerom k širokej verejnosti, že tá polícia si dôveru naozaj zaslúži. Lebo tá knižná edícia, tuším pána Vagoviča, píše aj o tom, ako tu fungovala policajná mafia v tomto štáte.
A vy už ste tú knihu čítali?
Čítal som z nej časti, ale nie celú.
Je bežné, že na to neexistuje žiadna písomná zmluva?
Áno, je to bežné. Nemusí existovať. Ak tam nie je potrebné detailne zmluvne upraviť niektoré záležitosti, zmluvné vzťahy, lebo keď máte veľký projekt, tak tam vám hrozí poškodenie zdravia policajtov, keď jazdia tou technikou, keď zlaňujú, vykonávajú prácu vo výškach nad voľnou hĺbkou, keď máme náklady na to natáčanie, spotrebný materiál, hrozí poškodenie nasadeného materiálu, vrtuľník, služobné cestné vozidla, ťažká technika. Tam tie zmluvné vzťahy musíte do detailov upraviť, ale nie pri projekte, ktorý sa mimochodom 15 minút natáčal. A dôvoda bola taká, že nám poskytne kompletne obrazové a obrazovo-zvukové záznamy, vrátane postprodukcie, ktoré my budeme využívať na už spomínané metodické aktivity, prezentačné aktivity a preventívne aktivity policajného zboru. Takže pre nás to, nám to vyhovuje. Nám tieto aktivity vyhovujú. Preto ich budeme podporovať v budúcnosti. Okrem toho zmluvy neuzatvárame ani na iné aktivity, kde sme požiadaní fyzickými a právnickými osobami na nasadenie síl a prostriedku. Napríklad, keď v nejakom školskom prostredí ukážky robíme, chodíme do detských táborov, takže tam neuzatvárame zmluvy, lebo je to zbytočné.
Tak tu je asi problém v tom, že pán Vagovič, teda to je jeho biznis, tá kniha, bude na nej zarábať a že teda boli na to využité verejné prostriedky. Čiže kde je ten verejný záujem, sa možno niektorí ľudia pýtajú.
Tak pre nás je ten verejný záujem v tom, že v rámci toho teaseru, ktorý sme videli, tak je zrejme, že prezentuje prácu polície v tom dobrom svetle. Tá polícia je tam vykreslená v tom kontexte, že má ruky rozviazané a stíha najvyššie poschodia, korupcia, organizovaného zloči v rámci našej spoločnosti. A my, ako nové vedenie policajného zboru, sme si predstavzali, že budeme zvyšovať dôveru občanov v tento policajný zbor. tento ozbrojený bezpečnostný zbor.
Dobre, nemali by byť do budúcna možno aj spísané nejaké jasné pravidla, aby to nebolo len o tom, kto sa ako pozná s ministrom, s policajným prezidentom, prípadne či je vedeniu ministerstva daný umelecký projekt sympatický?
Zvažovali sme už v minulosti, že či by o tom nemal byť nejaký interný predpis ministra, ktorý by tieto aktivity možno upravoval, ale nevideli sme zatiaľ v tom problém, lebo vždy každý projekt, ktorý mal zmysel pre policajný zbor, bol podporený aj v minulosti. Veď v minulosti, ja si pamätám aj za pána Kaliňáka a za tej éry, sa kopec takýchto projektov dohodlo.
Dobre, ale s tým sa asi nechcete porovnávať.
Nie všetky boli zazmluvnené a boli výrazne väčšie ako ten projekt pána Vagoviča, takže ja som preto nerozumel tej hystérii.
Tak ja sa len pýtam, či to má ďalej fungovať tak ako za pána Kaliňáka, že pán Kaliňák zavolal a išiel vrtuľník natáčať, alebo či by teda nemali tie pravidlá mať byť nejaké pomenované.
Tak zvažujeme, že možno pripravíme nejaký interný predpis ministra, ktorý do detailov zadefinuje, za akých podmienok a aké aktivity fyzických a právnických osôb môže policajný zbor do budúcnosti podporovať alebo sa na nich podieľať, lebo doteraz to není presne zadefinované. Ale v minulosti s tým nikdy nebol problém, práve preto sme boli aj my prekvapení, keď teraz to niekto takýmto spôsobom vyťahol, aby som si dovolil povedať, že aj zneužil. Takže uvažujeme aj týmto smerom.
Aj vy budete v knihe vystupovať?
To neviem, to som sa nepýtal.
Tak uvidíme, keď si určite si obidva ja prečítame. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol policajný prezident Štefan Hamran.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.